Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Johano, capitro 15, versoi 9 dis 17.
En tiu tempo, Jesuo diris al siai discipuloi, Vi estas miai amicoi, se vi plenumos tion, kion mi ordonas al vi. Mi ne nomas vin servistoi, char la servistoi ne scias, kion la signoro faras. Mi nomas vin amicoi, char mi sciigis al vi cion, kion mi audis de mia patro.
Same kiel en multae aliae fragmentoi de la Evangelio, kai de la letteroi de Johano, tiu Evangelio parolos pri la Dia amo kai pri gia rolo en nia vivo. Tamen, la amo pri kiu Dio parolas, tute ne estas ia ne precisa sento de altiro al alia persono. La Dia amo manifestigas en nia ciutaga vivo, kiam ni observas la ordonoin donitain de Cristo. Temas pri amo pli profunda, eblas agnoski la Dian amon antau cio per la sinofero. La vera amanto oferas sin mem por aliai. Clare, la cefai amantoi estas Dio Patro ca Cristo. Jesuo diris che ni estas liai geamicoi. Jesuo stiigas al ni siain planoin ca desiroin. Li donas al ni eblecon partopreni en liai laboroi ca gioioi. Sed citio amicetso estas diversa ol aliai amicetsoi. Li electis nin, ne ni lin. Quancam ni devas decidi accepti lian amicetson. Cai ni estas vere liai amicoi, se ni plenumas liain ordonoin. La cefe el tioi ordonoi estas che ne amu unu la alian.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Benedicto la dexesa acceptis audiense jaude matene la polan chefministron Kazimierz Marcinkiewicz, unu semainon antau sia apostola voyaggio al Pollando, kiu kiel konate komencigios post kvar tagoj. Ankoraŭ pasint jaude, la pola ĉefministro preĝis ĉe la tombo de Johano Paulo la dua en la tago de lia naskiĝdato.
Romo. Vendrede matene estis benita la unua rus-ortodoxa preĝejo en Romo. Ĝi estas dediĉita al Sankta Katerina de Aleksandrio, kaj ĝi staras apud la rusa ambasadorejo, ne malproksime el Vatikano. Por Loveno alvenis al Romo metropolito Kiril de Smolensk kaj Kaliningrad, prezidanto de la oficejo por eksterlandaj rilatoj de la rusa ortodoksa patriarkejo de Moskvo. Metropolito Kiril estis ankaŭ akceptita audienza de papo Benedikto la dexesa.
Genovo, Italio, estis memorigita hieraŭ la Vincenta da treveno de la morto de Cristoforo Columbo, kiu en 1492 atingis la amerikajn marbordojn. Columbo mortis la 20 de majo de antaŭ 500 jaroj en Valladolid, Hispanio, preskaŭ forgesita kaj malriĉa. Kvin jarcentojn poste la mondo memorigis lin per multnombraj iniciatoj, inter ili la celebro de la solena meso en la urba katedralo de Genovo fare de la ĉefepiskopo de la urbo Monsignoro Bertone.
Romo. La filmo Codexo da Vinci, inspirita de la samtitola libro de Dan Brown, kai aperinta samtempe cisemain fine en la kineioi de la tuta mondo, estis acceptita antel quelcae tagoi malvarme kai ironie c'è la filmo festivalo de Cannes. Ie la fino de la proiectiado neniu applaudis. Oni vendis milionoin de exempleroi de la libro de Dan Brown. Ci raccontas pri la supposata edzigio de Jesuo, kiu sekve neniam estus crucumita nec resurrectus, pri la idaro de tio geedzigio, el kiu originus la Franza regia dinastio, ca pri la serio da murdoi, kiu in opus Dei farus por conservi tian secreton.
La libron oni culpigis je falsado de la historio. Exemple la libro malagnoscas la diecon de Jesuo kaj deklaras ke gin inventis la Concilio de Niceo en la jaro 325. Sed la Evangelio laŭ Johano diras mia Signoro kaj mia Dio. Kaj tuj post la morto kaj resurekto de Jesuo, la eklezio jam kantis per la fama himno entenita en la letero de Sankta Paŭlo al Filipianoj. Jesuo, estante en la formo de Dio, ne rigardis kiel ŝatindaĵoj la egalecon kun Dio, sed sin malplenigis.
Alia falsaĵo koncernas la evangeliojn. Laŭ la libro je la epoko de imperiestro Konstanteno ekzistis 10 evangelioj, kaj la imperiestro elektis kaj altrudis kvar el ili. Sed jam en la dua jarcento la kvar evangelioj estis jam oficiale agnoskataj de Sankta Ireneo kaj de aliaj patroj de la eklezio 200 jarojn antaŭ Konstanteno.
Brazilio, 40% da brasilianoj, egale al preskaŭ 72 milionoj da personoj, transvivas en situacio de nutrada malsekureco, sen certigo havi regulan al iron al bazaj nutraĵoj, kvante kaj kvalite. Tiu ĉi statistiko aperas en la raporto de la Brazila Ministerio pri Sociala Progreso kaj de la Brazila Instituto por Geografio kaj Statistikoj, laŭ kiuj malsato restas unu el la ĉefaj problemoj de la lando, ĉefe por la infanoj, virinoj kaj afrik-brazilianoj. Programo Malsato Nulo, kiun volis la registaro, atingis pozitivajn rezultojn ĉefe ĉe la loĝantaroj de la preskaŭ sekaj regionoj de nord-orienta Brazilo, kie malkreskis la nombro da subnutratoj, sed restas multo por fari.
Romo, en orienta Afriko, 9 knabinetoj el 10 suferas fizikajn kaj psikologiajn trouzojn, ĉefe en siaj familioj. La denuncon faris la African Child Policy Forum, post esploro realigita interviewante 1500 virinoin agiain inter 10 kai 24 jaroin en Kenyo, Ugando, Etiopio pri iliai spertoi dum infanezzo kai adolescentezzo. La perfortai agoi fontus el la plei proximai personoi, bategoi kai sexai perfortoi. En Etiopio, la duono de la virinoi estis devigatai edzinigi antau la 18 jar agio, kai miloi de knabinoi estas forcaptitai por forigi soldatinoi au sclavinoi.
Goa, Hindio. Dum la venontai tagoi aperos nova eldono de la Biblio en lingvo konkani, parolata en diocezo Goa. Evangelizado atingis Goa en 1500. La fideluloi devis attendi plurain jarcentoi antau or povi havi la parolon de Dio tradukitan en la loka lingvo. En Hindio estas parolatai pli ol 1600 lingvoin kaj dialektoin.
Ni finas per du movadai informoi. La universala vido de la Katolika Eklezio tut certe ne subtaxas la eblezoin kiuin citiu lingvo Esperanto povas doni por disvastigo de la Evangelio kai por realigado de mondo kies estontezo estu concorda kai paca. Tion declaris Monsignoro Eugenio Ravignani, episcopo de urbo Triesto, Italio, salutante ante unu semaino la partoprenantoi en la messo celebrita occasa della centiarigio della loca Esperanto clubo.
Monsignoro Ravignani, parolante in Esperanto, difinis vere felicia intuizio kiu de Zamenhof crei lingvon kiu povu utili al pli vasta interhoma comunicado tra la mondo, inspiri al li ideon pri internacia lingvo certe estis la nobla aspiro pri nova homaro nekoninta lingvan malkomprenemon, sed favorita per malferma kaj universala dialogo, taŭga por konsenti al ĉiu homo koni la alian, kompreni ties penson, kundividi sentojn, interplekti rilatojn de sincera estimo kaj kunlaborado.
Kaj estas multaj, aldonis Monsignoro Ravignani, en kaj ekster Eŭropo hodiaŭ, kiuj parolas en Esperanto por startigi novain conatigioin, plifirmigi amicetsain rilatoin, favori interchangion inter diversae culturoi.
Cai estas en tiu ci Eucaristio hodiau celebrata, finis la episcopo de Triesto, che via sindevigo elprenas cai confirmas la cristanan dimension pri via persona engagigo cai tiu de viai asocioi. Alia movada informo, la venonta katolika diservo en Esperanto de Bruselo estos celebrita la 5 de junio, Pentecosta lundo, je la 10 horo.
Karege gefratoj, nia programo finiĝis. Salutas vin,
Pastro Roman Gmirek.
Kaj Pastro Stefano Hoxtipos, reĝisoris Adriano Vitali.
Estu laŭdata Jesuo Kristo.
Laŭdetur Jesus Christus.